Labdien, godātie klausītāji, domātāji par domāšanu. Es sveicinu jūs jau ar pavasari. Es tā precīzi nezinu, kurā dienā un ciklos pulksteņos tieši iestājās pavasars. Bet katrā gadījumā apmērām mēs esam sasnieguši pavasari. Un mēs atkal esam savā kārtējā otrdienā. Šodien ir 21. marts. Un sākam strādāt. Tātad turpinam domāt lielās domas, un šīs domas ir apzīmētas ar vārdiem pasaules cilvēks dzīve sabiedrība. Soli pa solītīm ejam uz priekšu. Drusiņi paskatāmies, kas tur šeit mums bija. Tātad šī ir pirmā nodaļa, kas noslēdzās pagājušreiz. Tā, un šeit ir cilvēks liela doma kvadrāts. Nu, vienkārši uzrīt. Tā ir sistēma, redziet, pasauli, cilvēki, sabiedrība, dzīve, tās ir daļas, un šīs daļas apvienojot veselumā, nu tā ir sistēmas veidošana. Tur ir paskaidrots, ko tie vārdi nozīmē. Šeit ir parādīts, ka vertikālā kopsaistība. Vertikālā. Te apzināts tā ir uzzīmēts, ka te ir cilvēks, virs cilvēka sabiedrība, virs sabiedrības cilvēks. Ko tas nozīmē? Cilvēks ir daļa no sabiedrības, sabiedrība ir daļa no pasaules, un nu, neapšaubām, cilvēks jau arī daļa no pasaules, vai ne? Nu, to nozīmē šī te bildīte. Te varētu šādu te uztaisīt tādu ceļazīmi kaut kur bez maz. Nolikt kaut kur, ka jūs braucat, kā saka, mašīna. Oh, viena zīmē, ka cilvēks, sabiedrība, pasaule. Jūs braucat garām, bet jūs esat gudrinieki. Aha, tur ir vertikālā kopsaistība starp šiem te jēdzieniem. Un... Kas ir dzīve? Dzīve ir cilvēks dzīvo sabiedrībā, un cilvēkam ir divas dzīves. Ne tikai fiziskā un garīgā, nu, ja runā par cilvēku pašu kā tādu, kā dzīvo būtni, pagājušreiz runājām. Bet cilvēkam ir personīgā dzīve un kolektīvā dzīve. Personīgā tā ir tāda, ka jūs, nu, tā kā viens kā miets, kā saka, esat no visiem aizgājuši nost, dzīvojat savu personīgo dzīvi. Nu, vismaz pa nakti jūs guļat, nu, tad tā ir personīgā dzīve, ka jūs vienkārši atpūtinat apsiņu. Bet, kā jūs pamosties, tā uzreiz ir apkārt visi citi cilvēki, un tad jau ir runa par to, ka cilvēks dzīvo kolektīvā. Bet arī sabiedrībā daži tādi, nu, ziniet, kā saka, ieiet sevi, un sabiedrībā viņš ir nesabiedrisks un tā. Nu, nu dažādi cilvēki ir. Tā, un savukārt sabiedrība dzīvo pasaulē. Nākamā lekcija mūs noslēgs. Tā būs jau noslēguma lekcija otrai nodaļai, šī te mūsu studija posma. Un tur mēs skatīsim jautājumu par sabiedrības dzīvi pasaulē. Šodien runāsim par cilvēka dzīvi, bet nu, tā vispār, nerunājot sīkāk vai sabiedrībā vai, vai mežā vai nu, kur kā, bet ja cilvēka dzīve kā tāda. Vārds dzīvība mums tika pārunāts jau pagājušā reizē. Atskats iepriekšējā lekcijā. Es stāstu jums sistēmiski. Es jums demonstrēju rādu sistēmisku stāstu par sistēmiskumu. Tās kalambūrs neliels, vai ne? Jā, jā. Bet es nevaru jums stāstīt un teikt, ka, zinat, sāksim tagad domāt sistēmiski. Nu, godīgi, kur tad, nu, skatoties, kādā sānu onkuļu domā, cita onkuļu domā, paši jūs ar domājat. Un atliek tikai tad pievērst uzmanību, nu, kas tad ir tā sistēmiskā domāšana? Un to, ko jūs būsiet paši nokonstatējuši, iepazīstoties ar dažādu citu cilvēku pieredzi, ne tikai ar Andraukuļu šeit, bet nu, pamatā varbūt ar Andraukuļu pieredzi, jo esam tās lekcijas šeit lasu, bet kaut kur iemetat atsarī kādās grāmatās, un 15. aprilī šajā pārskatā, nu pusē no lielā pārskata, nu tu tad ieliekat savas domas. Un tas nav priekšeksāmeni. Jūs rakstat šo darbu priekš sevis, es jau kuru reizi to atkārtoju, jo es labi zinu, ka cilvēki, kas atnāk no skolas, viņam ir jānoliek eksāmeni, un tā tālāk, jāgatavojas eksāmeniem. Nu, mums eksāmenam nav jāgatavojas, tad es tādu vārdu eksāmenes nemaz nelietoju. Bet, nu, protams, kaut kas līdzīgs ir, bet tas ne tā. Un lūk, un iepriekšējā lekcijā, es saistu ar iepriekšējā lekciju, kas tad bija? Cilvēks ir garīga dzīva būtne kā sistēma. Nu, kas ir sistēma, tas ir šeit paskaidrots. Cilvēks kā sistēma, lietišķā sistēma, tad runājam par cilvēku uzbūvi, kā cilvēks ir uzbūvēts, vai ne tā, tā ir telpiskais aspekts. Otkārt, mēs runājam par cilvēku kā sistēmu arī, ka cilvēks ir procesuālā sistēma, cilvēks ir mainība, nu tad mums ir laiks arī tās iedienas parādās. Nu tas ir tas pa sistēmu, cilvēks kā sistēma. Bet es paskaidroju vēl ko, ka pirmkārt cilvēks ir materiālās pasaules daļa, tātad tā ir tā būtne. Ja mēs sakam, ka cilvēks ir būtne, nu tas ir tas pats, ko augšā, kas ir uzrakstīts, ja cilvēks ir būtne, tas nozīmē, viņš ir materiālās pasaules daļa. Ķermenis ar tām raksturīgām īpašībām, viens no daudzveidīgiem šīs pasaules parādībām, viena no šīm parādībām. Cilvēks ir parādība. Dursi ir neparasti. Nu, protams, ka neparasti. Studija kursi ir neparasts. Nekā nevar darīt. Un nav arī jādara. Tāpēc tas ir tas vērtīgākais, ko es jums savā otrā jaunībā, savos gados labākajos var nodot mantojumā. Tā, garīga dzīva būtne. Tie ir divi īpašību apzīmējoši vārdi, un arī tie ir īpašības vārdi. Dzīvs, tā ir īpašība kaut kam, nu cilvēkam. Bet mēs jau pagājušajā runājām, dzīvs, dzīvība, raksturo arī augs, dzīvnieks, nu, un cilvēks ir augsti attīstīts dzīvnieks, un mēs viņu iesaļam ārā. Turpmāk runājam tikai par cilvēku. Par dzīvniekiem ne, par augiem arī ne. Pagājušajā parunājām, ģenētika ir visiem, nervosistēma ir tikai dzīvniekiem, nu un tad, kas tam ir nervosistēmā vēl notiek, nu tad tur ir specifika, tā augstākā attīstība, kas ir cilvēkam, laikam jau ir saistīt tieši to, kas tam ir nervosistēmā ir augst attīstīts, jo visi tie pārējie orgāni kā tādi, nu vai ne, teiksim, zirgs piemēram, viņam tik liela galva, taču vai ne, nu forši, putniņš, nu maziņš, viņam ir smadzenes, ir, nu drusiņ tās maz pišķukiņš smadzenes, Nu, daudzveidība. Labi, cilvēks ir garīga dzīva būtne. Vispirms jau dzīva būtne, un visām dzīvām būtnēm ir tāda īpašība, kur ar lietu vārdu apzīmē dzīvību. Visu dzīvo būtņu kopīgā īpašība, tā ir vielu un informācijas iekšējā un ārējā aprite, ja vēl ar citiem vārdiem, fiziskie un informacionālie procesi to kopsaistībā. Un tā tas ir augiem, tā tas ir dzīvniekiem, nu un tad vēl kā septam augstu attīstītam dzīvniekam vēl jau īpaši. Tad tas par dzīvību, tāpēc tos vārds nozīmē to. Vārds garīgums. Mīļa draugi, nerunāsim, ka zirgs ir garīga dzīva būtne, nerunāsim vēl trakāk, ka dators ir domājoši un vēl garīga būtne. Un tā, paldies Dievam, ka saka jau mākslīgais intelekts. Nu tas vārds mākslīgais, tas ir korekti vietā. Bet šizofrēnija būs tad, ka cilvēks vairs neatšķies, kur ir dabiskais un kur ir mākslīgais intelekts. Tāda būs šizofrēnija. Bet, nu, liksim dators mierā, tas ir kolosāls rīks, bet, lai nu viņš paliek, mēs nesam speciālisti šīs jomās un netaismies būt. Bet cilvēka garīgums ir cilvēka nervu sistēmā, un nevis sirds asinsvaru sistēmā, vai kaut kur, nu, citos visās sistēmās, kas ir. Pats vārds sistēma var tur tiek lietots tā automātiski. Bet pajautā, ko tā vārds sistēma nozīmē? Es esmu daudzreiz tā pajautājis. Nē, nu kā sistēma? Nu, sistēma ir sistēma. Es esmu pasaka, ko tas vārds nozīmē. Nu, nevar pateikt. Nav pārmetums, bet, redziet, tas tikai pievērš uzmanību, ka ir labi, kad apzinās, ko vārdu nozīmē. Nu, es domāju, ka daktariem, un tāpat visiem citiem sabiedriskā sistēma, piemēram, nu, var runāt par sabiedriskām sistēmām dažādām, bet, a, kas ir sistēma? Bet jūs jau tagad zināt, kas ir sistēma. Kopsaistītu daļu veidots veselums, kuram apkārt ir citi veselumi. Lūkā ir jāsaprot, ko vārds sistēma nozīmē. Un kāda sistēma? Nu, cik daudz parādību, tik daudz sistēmu. Tāpēc, ka ikvienu parādību cilvēks atveido savā doma pasaulē kā sistēmu. Vai, ka būtu jauki, kā saka, jūs tā apmēram šos te teikumus, redziet, man jau tas iet automātiski. Bet, mīļi draugi, cik gadus es esmu to trenējis un par to domājis un tās domas slīpējis. Jums daudzos gadījumos tas ir, nu, kaut kā drusiņ jauns, tā nav dzirdēts, ka tā runā. Es to ļoti labi saprotu. Bet vienpaši laikā es saprotu, ka jūsu vietā es ar neko nevaru izdarīt. Ja jūs paši darbosieties, domāsiet par domāšanu un pēc tam to izmantosiet praktiski, nu tad jau viss būs kārtībā. Bet lēmums pieņemat jūs paši. Tā ir jūsu dzīve. Jūsu dzīve. Labi, garīgums nervu sistēmā ritošie informacionālie procesi. Fizioloģija, nu liekam mierā priekš garīgumu. Garīgums un fiziskais ir kopsaistībā, bet ja jau mēs runājam par garīgumu, tad to fizisko mēs drusiņ noliekam malā. Mēs skatāmies uz to garīgumu tieši. Cilvēka garīgā dzīve. Nu, kas tā? Nu, tā ir domāšana. Sinonīms. Tas ir sinonīms. Vienkārši, ja cilvēks saprot, kas ir domāšana, vairāk vai mazāk viņš izjūt, kas ir domāšana. Bet nekatreiz viņš sapratīs, ka tas ir tādā cilvēka garīgā dzīve. Jo ar gariem ir jābūt uzmanīgā. Senatnē šis vārds nozīmēja, tur ir mistika un viskas tāds, un tur ir jābūt ļoti uzmanīgā. Ņemsim senās grāmatas un senā gudrības grāmata Bībele. Visu cieņu. Bet daudzi vārdi, kas ir skaidroti Bībelē, tanī laikā, kad tas tika rakstīts, mīļie draugi, tas Bībeles ir rakstīts, nu, kaut kur 1000 gadus atpakaļ. Varbūt viena no jaunākām Bībelēm tas ir musulmaņu Bībele, Korāns. Jo Korāns ir, nu, salīdzinoši jauna tāda reliģija. Nu, es nerunāju par tām, kas ir te 10 gadus vecas, varbūt, jo, nu, pašlaik visādi joki notiek. Bet, nu, iksim tās jaunās mierā. Bet tās senās gudrības grāmatas, tur ir tādas vērtības ieliktas. Bet, mīļie draugi, par tām vērtībām šodien ir jārunā 21. Gadsimta skatījumā. 21. Gadsimta cilvēkam tā Bībele ir jāstudē, bet jāstudē ar izpratni, bet to nedara bieži vien. Ņem terminoloģiju tādu, kādu viņi tur ir. Ko tie vārdi nozīmē, faktiski bieži vien nezin. Jo senie cilvēki nav īpaši tur paskaidrojuši, ko nozīmē. Un, nu, vienkārši cenšās dzīvot. Nu, tad jau ko? Nu, tad iesim atpakaļ uz mežiem, vai ne? Un dzīvosim kā senie cilvēki. Bet mēs esam 21. Gadsimtā. Mums ir autiņi. Mums ir kādas visādas medikamenti. Kas tik mums viss cits nav? Latvijā mums ir kartupeļi, kurš jāgrāk neaug senos laikos. Atvet kaut ko no kurienes, ja? Et jūs sazinot, no Arābijas vai no Amerikas. Nu, šķirnas laikam dažādas, bet, nu, daudz apmēr sajūtu. Kartupeļs laikam no Amerikas, ja? Bet kafija, piemēram. Nu, kafija Eiropā ienāca no Arābijas, bet, nu, kafija pēc tam jau sāka vest arī no Amerikas. Tas viss ir attīstībā. Viss mainās. Mīļie draugi, pamanāt. Un vārds mainība, es jau viņu minēju, redziet. Ir tā pasaules uzbūt, un viss ir mainībā. Un esiet uzmanīgi. Nu, neēdiet, piedošanu, tādu ēdamo, kuram ir noticējis, nu, tomēr lietošanas termins. Pats tik vienkāršā lietā. Vajag saprast, ka kaut kas mainās. Nu, tas ēdamais, nu, piedodiet. Tāpēc jau ir senos laikos bija sālījumi un vispārējais, nu, tu varēji ēst, kā saka, ilgu laiku uzglabāt. Tagad uzglabā leduskapjos viss, bet ja leduskapja nav elektrība, leduskaps atslēdzās, un pēc tam sāk ēst visu to, kas leduskapjiem ir sabojājies, jo nav bijis temperatūra. Un pēc tam ir pie daktera, saka, vēdieniņ, man sāp vēders. Nu, ko tu sēdies? Nu, sēdies to, kas kam vairs nav tās pārtikas īpašības, kādas viņam nu normāli bija. Sapūs ābols, ļoti prasmīgs. Nu, pēdējuši, nu, kurš ēdīs sapūšu ābolu? Bet tas ābols vien jau tas ir, tikai tas ir sapūs ābols. Īpašības ir citas, viss mainās. Un to visu mēs runājam šajā te domāšanas sistemoloģijā. Tā, un kas te tur vēl pašā noslēgumā ir, lai nobeigtu šo te vēlreiz ievadu atpakaļ, kas vada cilvēka fizisko un garīgo procesu īstenošanas cilvēka ķermenī kopsastība ar ārējo vidi. Stop, nesākšu lasīt lekciju, vēlreiz stāstīt par to, kas tur uzrakstīts. Par to mēs runājām, bet man ir jārunā katrā nākamā lekcijā atkal un atkal jāaizmet pāris vārdu aiz tā, ko mēs runājām iepriekšējās lekcijās. To es cenšos darīt, jo tikai ar atkārtošanu mēs arī nostiprinām un veidojam, attīstam no to savu dzīves pieredzi kā tādu. Ja jūs vienreiz kaut ko pieredzat, tikai vienu reizi dzīvē, tas ir faktiski tas nav nekas. Protams, būs liels pārdzīvojums un uz visu mūžu to atcerās. Bet, nu, tas pārdzīvojums ir kaut kad bijis pirms tik un tik gadiem. Es negribu tādu pārdzīvojumu, ka man izlēc atkal mašīnas priekšā briedis. Es negribu tādu pārdzīvojumu vēlreiz. Man pietiek vienreiz mūžā ar tādu. Kurš laimīgi beidzās? Nu, un tā tālāk, un tā joprojām. Cilvēks, tas ir veselais, veselums, vesels, veselība, un tā nav tikai jāsaka man daktariem, kaut gan daktariem tas ir tieši precīzi sūtīts. Bet, ja kuram normālam cilvēkam ir jāsaprot, ka cilvēks veselība, tas veselums, tas ir sistēmisks skatījums uz cilvēku. Cilvēks ir vesels, ja viņam ir visas tās daļas, kas ir vajadzīgas cilvēkam. ja viņam ir arī viss tur iekšā notiek. Cilvēks, kad aug, ja, no divām šūnām taču viņš sāk. Un ka viņš pamazīt ņem uzaug. Tas taču tā viss ir mainība. Nu, un tas viss tur saistīts. Un tad ir cilvēks ir kā mies un gars, un lūdzu, tagad. Es arī žargonā pēc tam bieži tagad saku, cilvēki ir mies un gars. Bet es esmu centies jums paskaidrot. Ja saka, gars, tā ir informācija, kas ir saistīta ar nervu sistēmu, visiem tiem procesiem, informācija ārpusē, iekšpusē, apmaiņa informācijas. Un miesa, nu miesa ir tās ikdienišķies, ko mēs sakam, tās ir vielas. Bet ne tikai tur vielas, jo varētu būt arī kaut kas vēl cits, jo piedodiet tad, kad jūs esat uz rengena apskatājis gājuši, vai te, kas šīs magnetiskās rezonanses aparātos, piedodiet, tur vielas nepiedalās, tur ir starojumi, un starojumi nav vielas. Tā kā cilvēku dzīvības procesos viss ir daudz, kas arī vēl tāds, nu, kas galīgi nav vielas. Jo no saules mēs vielu nesaņemam. Mēs neparojamies, mēs neēdam neko tādu, ko sauli mums atsūta. Mums nāk elektromāniskais starojums, fotosintēze un vispārējie procesi, siltums sajūta. Bet tas ir fiziskā vide, kas ir apkārt. Bet cilvēku dzīvībā pamatā mēs sakam, tā ir viela aprita un informācijas aprita. Tā, nu re, un ko mēs pagājušajā beigās darījām? Mēs nodziedājam, mēs jums tā bišķiņu uzdziedājam. Es kā tur iznāca, nebija gatavojies. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Tāpēc, kā senajā baltu valodā, sveika tā ir tāds vārds. Lietuviešiem joprojām tas vārds ir. Mēs esam viņu pazaudējuši. Sveika tā, lietuviski ir veselība. Un ja mēs sakam sveiks, lai dzīvo, tad mēs novēlam cilvēkam veselību. Tā kā sasveicamies. Sveika! Sveika! Nu, krievu lodāri skaits, nu, zdorov! Angļu lodā nesanāk. Un mēs jau atkal, mēs savē jau visu atmetam, aizmirstam vārdu sveiks. Un sākām saka, čau! Bai! Zin, kas notiek? Mēs sākām bārstīt vārdus. Nu, faktiski, nu, skaits mums tiem vārdiem vispār. Nu, kaut kas ir jāsaka, nu, tad gal beigās taču galīgi vienalga kādu vārdu pasaka. Bet turpmāk sacīsim, sveikas meitenes un zēni. Sveikas, es vēl sveicinu. Ko mēs darām svētkos? Mēs sūtām sveicienu, sveicinām. Mēs sveicinamies. Paklausies, kas nonāk valodniecībā. Sveiks. Mēs sveicinamies. Tā taču ir psiholoģija. Tā ir sociālā psiholoģija. Ka cilvēki pasveicina viens otru. Zini, kā laukos ir? Mazie bērniņi visi tur aizē kaut kur, viņš tev pasveicina. Nu, arī lielie sveicina. Lielajās mājās, tur mājā, kur meita man dzīvo, tanī mājā, tanī kāpņu telpā, tur sasveicinas. Es labi zinu, tā ir tā tradicija, nu es arī aizēju, es nepazīstu, varbūt no kura dzīvo, kurš ir nācis. Bet piedodiet, šie cilvēki ir, nu es gribu teikt, ar lielo burtu, viņi neapzināti nodarbojas ar psihoterapiju. Viņi sveicina viens otru. Nu, dariet jūs ar to pašu. Es jūs arī vienmēr sveicinu, tas sveiks šodien lekcijā. Nu, jauki, esiet veseli, jūtaties labi šajā lekcijā. Nu, tad būs labi. Nu, ne. Nu, tad tagad gan esam pastaigājuši vēl pa pagātni, nu, tagad paskatīsimies vēl. Nu, tagad mums šodien jārunā pa dzīvi. Un man jāsaliek tādos eksaktos rāmjos stāsts par dzīvi. Un, ziniet, šeit ir tā interesanti. Ja ir cilvēki, kas ir emocionāli tēlēni, lai viņiem stāsta, kas ir dzīve, tad man vajadzētu jums lasīt dzeju. Man pašam arī, ja man prasa, kas tev labāk patīk lasīt romānus vai dzeju, man godīgi sakot, es labāk lasu dzeju, tāpēc, ka dzejnieki pasaka īsi emocionāli to lietas būtību. Viņi prot atrast tos vārdus un salikt tos vārdus, nu tā kā viņi prot. Dzeja, tas ir fāns. Romāns, nu, tas ir garš plašs vai ne tur, un nav laika izlasīt, bet dzeju tu paņem, izlasi pāris dzejoļas vai padažreiz pat rindiņas dažas. Un tu uzreiz, mākslinieciskais un zinātnieciskais. Šeit, nu šeit man arī šādas tādas rindiņas šeit tur es pasaku, bet Es jau esmu fizičs un liriķis. Liriķis nozīmē, ka es neesmu mākslinieks, bet ir mākslinieks, kā domāšana, emocionāli tēlēnais. Tas viss man arī ir. Bet man tādā pašā laikā visu laiku ir vadošais ir prāts, emocionālais ir piepalīdz prātam, prāts tas ir tie jēzieni, tas ir viss tas, ko mēs šeit kopjam. Tā. Bet tā definīcija ir šāda. Un man jāpaskaidro, būs pat daudzveidība, es šodien neskaidrošu to, mēs jūtam, kas tas ir pietiek. Kopums, jā, tā ir tā sistēma, par cilvēkdarbībām sāksim runāt. Un, ja mēs sākam par cilvēkdarbībām runāt, man uzreiz ir jāpaskaidro, pēc pagājušās lekcijas, kādas tikai cilvēkdarbības mums nevarētu būt. Saistītas ar apziņu, zemapziņu, fiziskās, garīgās, cilvēkdarbības ir daudz un dažādas, bet te ir pateikts, vārds jēzienas cilvēkdarbība tiek lietots, ir lietots, lai raksturot cilvēku garīgo dzīvi kopsastību ar ārējo vīķi. Es aprobežojos. Es neiešu iekšā tenīs procesos domāšanas, kas tur iekšā mums šeit notiek. Detaļās. Bet es apskrīžos, kā tas ir saistībā ar ārējo pasauli. Tas ir tas specifiskais, kas tālāk viss jāņem vērā. Un šajā kursā tiek aplūkots tikai apzinātās cilvēku darbības. Jo cilvēku darbības ir arī instinktu rosinātas. Uzturēts vadītas. Stop, noliekam malā. Tādas, kas nāk, nu, stiprinājās ļoti stipri tieši it kā caur zemapziņu no zemapziņas, arī es likšu mierā, tur jābūt speciālistam. Bet apziņas līmenī, kā tad mēs pašlaik esam? Nu, mēs esam, kā lai saku, pie skaidra prāta, ja pie samaņas mēs esam visi šeit. Tas nozīmē pašlaik, ka mēs esam apziņas tādā līmenī. Mūsu nervu sistēma darbojas apziņas līmenī. Informācija saprita ir apziņas līmenī. Un tad man vajag, lai tu saprastu tos vārdus, ko es tev raidu. Ja kāds vārdiņš jauns, es tev paskaidroju. Kaut kas nav, lūdzu jautā. Mēs sazinamies. Un tas ir apziņas līmenis. Mēs sazinamies apziņas līmenī. Ieklausieties latviešu valodu. Apziņa. Sazināņi krievu valodā. Consciousness angļu valodā. Tie vārdi ir visās valodās. Tā, nu, apzinātās cilvēkdarbības. Nu, un šeit, nu, te nav dari, ko ņemt. Ņemsim tālāk, tas man daudz interesantāk. Dzīvi kā sistēma, kā veselums tātad. Iekšējo vidi veido kopsaistīta daļas cilvēkdarbības. Dzīve ir procesuālā sistēma, tātad process kaut kāds, kuru raksturo sarežģīta hierarhiska struktūra. Lūk, ar šo struktūru šodien nodarbosimies ar vienkāršāko, kas ir, neejot dziļumā. Tas ir tā, kā iet veikalā. Vispirms paskaties, kas tas ir pa veikalu. Ja tas ir pārtikas veikals, tad tu zini, ka tur būs pārtika. Ja tas ir kurpju veikals, tad tu zini, ka tur kurpes būs. Un neeja pēc desām un piena kurpju veikalā. Tāpēc šeit arī es pasaku, iesim tur un darīsim to. To vienkāršāko skatīsim, jo tas tā būtība jau pēc tam atkārtosies. Un ikviena apzināta cilvēkdarbība, kā šīs sistēmas daļa, jūs varat lasīt šo teikumu. 10 reizes. Paskatiet, ko tas vārds nozīmē, ko tas vārds nozīmē. Es esmu mēģinājis jums to tā jau paskaidrot. Un redziet, nu man nav katru reizi, es katrā lekcijā atkal nevaru vēlreiz katrus vārdus skaidrot. Bet mēs visu laiku esam kustībā. Katra nākamā lekcija jūs velk uz augšu ceļ tā. Bet, mīļie draugi, mēs pašiem arī jāceļās. Mums ir pašiem arī, kā sakiet, starp lekcijām tādī laikā kaut ko drusiņu varbūt ar jāpadomā. Jo to, ko jūs pašlaik aktīvi dzirdat, tie, kas jūs esat lekcijā, jūs dzirdat. Protams, man rāda bažas un tā, bet es nekā nevaru teikt, es nesaku, nevienam nepārmet, ka šodien lekcijā nav. Nekad visi 71 šeit, man liekas, nesēdies. Bija ļoti labi, bija pirmā lekcija vai otrā laikam, tad bija laikam mums bija pilns, tad mums gandrīz nebija vairs, kur sēdēt. Bet skaidrs, ka jums ir cita dzīve arī, un otrkārt, šie materiāli visi pieejami, kā saka, citā veidā arī. Bet es jums ļoti, ļoti rosinu, nākiet uz dzīvot tikšanos ar Andronkuru. Jo, redz, to neviena video kamera pašlaik nefilmēja, tavu smaidi, tu pasmaidi, tu reaģē, tavu ķermeņu valodu bija. Un es uzreiz atkal redzēt, reaģēju uz to. Tie, kas skatīsies video ierakstu, viņi jau tagad nesmēr, ko tas onkonstruks tur samuldās, ko, tur, ko viņš tur zinien ieraudzīja. Bet jūs visi jutāt, mēs esam dzīvajā kontaktā. Un nekāds konzervas video ierakstā vai audio ierakstā, nu, to neņem. Tas ir viss sen zināms un tā. Tikai mēs nemitīgi atgādinu daudzas sen zināmas patiesības, bet es rādu viņas kopsaistībā. Un tās kopsaistības dažas ir tādas, kas ir tāds negaidītas. Tā kā bija negaidīts, nokonstatēja, ka šeit neviena cilvēka nav auditorijā. Tas arī bija negaidīti. Bet, kad tā padomā, jāsaka, nu pareiz gan, nu nav jau neviena cilvēka šeit. Te ir tikai puiši un meitenes. Es nemitīgi atkārtošu šo te piemēru, kas nāk jau man no pirmām lekcijām. Labi, apzināta cilvēdarbība, izziņa, apdoma, rīcība, trapeci. Pirmā mūsu tikšanās. Tā lauva, lauvas trapeci, es to lauvu lieku mierā, es apsolīju, ka lauvu es vairāk jums nevedīšu šeit uz lekciju. Lauva ir tur pirmajā lekcijā. Ir. Bet tā pamat ideja izziņa, apdoma, rīcība, tas ir, un tas ir apziņas līmenī, tā mēs tveram cilvēku darbību. Zemapziņa strādā tur apakšā visu cieņu, tad, kad strādā instinkti, viņi arī strādā pēc saviem atkal priekšrakstiem, bet mums ir šī apziņas līmenis. Un tagad skatāmies, cilvēka darbība kā veselums. Cilvēka darbība, cilvēka dzīves, vajadzība apmienāšana, es drusiņu paskaidroju. Nu, kāpēc tad cilvēka darbības notiek? Kāpēc? Tāpēc, ka ir vajadzība. Kāpēc jūs šodien atnācāt? Bija cilvēka darbība. Jūs braucāt ar tramvai, trolejbusu un nācāt kājām. Nu, kas jums ir pazudis? Kāpēc? Universālā atbilde ir. Dažreiz cilvēks dara daudz ko tādu arī, tā arī nesaprastams, kāpēc viņš to dara. Bet tie nesam mēs. Jūs nācāt, lai apmierinātu savu vajadzību. Vajadzību būt klāt šajā lekcijā. Tā bija vajadzība. Vai viņi bija vai nebija vajadzība, nu tā jums pašiem vajadzētu uzstādīt. Jo vajadzība ir, nu vajadzība ir. Bet varējot to vajadzību neapmierināt, un var neatnākt uz lekciju. Bet cilvēka darbība, tādā apziņas līmenī, ka mēs kaut ko izdomājam, un pēc tam šo domu īstenojam, nezinu, tā ir tā izziņa apdoma rīcība. Nu, vajadzība ir sākumā. Un tāpēc ir vajadzības, garīgās un fiziskās, kas cilvēkam ir. Tad ir līdzekļi. Mīļa cilvēki, šo te bildīt noatceraties gan. Noatceraties. Nu, kaut kad man jāsasparojās un jāuztais mas albumiņš no šīm te domu kartēm. Man ir sakrājušās, viņas tas ir tā kā gleznotājiem, ka gleznas ir sakrājušās. Nu, jāuztais ir kaut kur tāda forša izstāde, izstādiņā jāsaliek. Tagad man viņas ir kā daudz, bet es pamazām izdalu ārā tās domu kartas, kas ir tās būtiskākās. Un tāpēc es katru gadu, katru semestri savu lekciju kursu slīpēju, pārveidoju, pārsakārtoju savas domu kartas. Sakārtoju, jā, bet es viņu pārsakārtoju. Nu, un šī te ir viena no tām glezniņām, pēdiņās glezniņām, jā, tāda domu karte, cilvēkdarbība kā veselums, kopsaistība ar ārējo vidi. Cilvēkdarbība ir melnā kaste, tur kaut kas ir iekšā, tam ir cilvēkdarbībā, tūlīt vērsim vaļā, bet pašlaik tā ir kā grāmata, nāk, veselēs. Ir vajadzība pēc cilvēkdarbības, un tā padomājiet, to, ko jūs apzināti darat. Nu, taču laikam vienmēr ir kaut kāda vajadzība. Un ja vajadzība ir apzināta, tad to sauc par gribu. Es gribu. Un nelēma ir tāda, ka vajadzība bieži vien ir daudzas, bet negribās to vajadzību apmierināt. Sasros skolas puikas man, Bauskā. Es saku, nu, Jānis, nu, tev ir cilvēku tiesības tagad, mēs esam neatkarīga valsts. Nu, tev ir tiesības būt muļķim. Nu, ko tu te sēdi? Dienas otrā pusē jau ir notikšai mājās. Un es labi zinu, ka vajadzība neviens nenoliedz, kad ir vajadzība pēc izglītības. Man liekas, jūs neviens šeit, es pilnīgi riskēšu teikt, ka pilnīgi neviens bez izņēmuma. Neviens jūs neteiziet, ka Andrahūs runā blēņas un ka tas nav vajadzīgs, nu tā, klausīties. Jo, kas jūs esat atnāks, jums ir vajadzība. Bet jūs to vajadzību apzinājuši un jūs gribat nākt. Jūs paskatījāties studiju, kur saprakst, viņš, aha, vajadzīja, jā, tu varētu būt, ka tas var noderēt. Un tad jautājums, tā kā jūs pieteicāties, viņš saka, es gribu šo studiju kursu. Apzināta vajadzība, tā ir griba. Un nelēma to skolas puļas ir kāda, tāpat kā ar studentu, slinko studentu. Vajadzība ir, bet gribēšana pietrūkst. Psiholoģijā gribu sauc par motivāciju. Cilvēks nav motivēts. Pa muļķi neviens negrib būt. Bet nebūt par muļķi. Jā, tur ir bišķiņ jāpastrādā, jāpacenšas. Nē, tas ir grūti. Un man nav gribas spēka. Redziet, nu, ja nav gribas spēka, man ir cilvēks, paliec griboši. Vai zība tad ir? Vai dienī? Vai tas jau pie muguras pieliks? Vai kā gribas ēst, vai kā gribas dzert? Bet gribas spēka nav, lai šo vajadzību apmierināt, tālāk liet tālāk. Labi. Līdzekļi ir vajadzīgi. Mīļie draugi, pašlaik arkal skolas puiks, vien malēč, visi naudu. Un pasties, kas notiek pašlaik mūsu arī valstī, sabiedrībā. Visi ir apdulluši no naudas. Visiem vajag naudu. Un neviens nerunā, kad vajag vēl arī citus līdzekļus. Ka tā parunā ar cilvēkiem, viņi jau saka, jā, pareizi vandrām, ko saka, tur jau ir citi līdzekļi arī. Nauda, finanses, nu neapšaubām, tas ir universālais līdzeklis. Un tas ir radies, nauda jau nebija kad, mežoņiem jau naudas nebija. Jūs paši ziniet, ekonomiskas, jūs esat finansisti šeit, nu kā nauda tik izgudrota. Bet tā nauda pašlaik strādā dažreiz postu nesoši, kaut kas tas ir. Cilvēks dēļ naudas ir gatavs, ko tik visu nedarīt. Visas korupcijas un kas tik viss šitas nav. Nauda. Ir materiālie līdzekļi. Cilvēkam ir manta. Nu, tie materiālie līdzekļi, ir izteikti. Nauda, manta. Tad ir vēl ziņas, jeb informācija. Cilvēks ir zinošs. Aha, tas ir līdzeklis. Un jūs jau kaut ko uzzināt. Nu, Andra, kur ir stāstītā. Jums jau uzreiz ir līdzeklis tālāk priekš dzīves. Ja tā padomā. Tālāk, cilvēks pats, vai jūs esat līdzeklis savai dzīvē? Nu taču, vai jūsu draugi, kas nāk kādreiz jums palīgām izdarīt darbu, nu, teiksim, operācija, nu, galvenais, nu, teiksim, ārs, nu, ķirurgs, kas tur strādās, bet viņam jau bieži vien ir, tur ir 2-3, un katrs dara, nu, faktiski vienu un to pašu cilvēku, bet katram drusiņi sevi citu uzdevumu. Bet tur ir vesela komanda apkārt. Kas tas ir? Cilvēks pats. Un viņam tuvesošie. Tas ir līdzeklis. Vajadzība ir kāda? Izdarīt operāciju. Mēs paņem atkal piemēru no medicīnas. Bet līdzekli tekši ir vajadzīgi. Jums tā nauda piedošana, ka jums ir naudas maksas kabatā aizmirsies. Ja jūs pie operācijas galda stāvat. Piedodiet, tā nauda tur bijusi nebijusi. Jā, nu pēc tam jautājums varbūt, bet tas maks ir tukšs. Pēc operācijas varbūt jums, ka tu tenim atceņā tur piederīgai, kā saka, ieliks kaut ko. Nu, labi, es neiešanīs jautājums, ir ļoti delikāti. Tāpēc, ka tas ir ļoti nopietni. Jo jums ir pēc tam jāatjauno arī sava veselība, visa, un jums vajag, nu, atpūtu vajag, un varbūt vajag ar labu ēdienu, vai ne, bioloģisko pārtiku nopirkt, nu, tā naudiņa jau der. Bet, nu, ne jau tā, ka jūs tur strādājat par ārstu, naudas dēļ. Ja kāds ir nauda pelnīt, tad vajag izvēlēties prastākus darbus, par kuriem labi maksā. Intelektuālie darbi, skolotājs, ārsts, piedodiet, tur vajag ļoti augsta līmeņa cilvēkus, morāli ētiski. Nu, labi, pietiek, bet te uzreiz ir pasaļās jautājums, jo ar nauda ļoti populāra pašlaika. Post un nesošs līdzeklis, jo ar naudu neprot apieties. Aizmirst visas vajadzības, visu, jo tā nauda kļūst apdullina tevi. Tā, ziņas informācija, jā, cilvēks pat, un tā ir divi interesanti, telpa un laiks. Nu, tagad pasiet, nu, jaunie cilvēki, kas skatos puises, vai ne, nu, paklūt, nu, forša meitene būs, nu, ģimene būs. Apkalo dzīvokļi nebūs ko. Ako jūs dzīvosiet teltī? Nu, tagad pavasars, pavasari jau vēl kaut kā, ja? Nu, kur to milstības var pārtikt? Nu, tā tēlēni sakot, ja? Nu, protams. Bet, tā vai citādi, bērni var attiņus tavā ēka. Un tos ratiņus vajag kaut kur novietot. Telpu tev vajag. Telpa arī ir līdzeklis. Tas ir tas vietu kopums, kurā tad jums ir jādzīvo. Ikdienā, protams, mēs tā nepadomājam. Bet šis tas viss ir ziet kopā. Un mums ir jāpadomā. Arī par to, lai jūs būtu nodrošināti ar tādu līdzekli savai dzīvei, cilvēkdarbībai, ka jums ir telpa, un pa laiku, nu, man liekas, pa laiku ir pilnīgi apskaits. 24 stundas visiem ir iedotas, dabas māti iedot, dzīvokli dabas māti nedod, bet laiku dabas māti ir iedevusi, viss notiek, bet laiks un nauda, tās ir divas lietas, kas mums bieži vien visvairāk trūkst. Tikai nauda ir jānopelna, bet laiks jau ir sen mums iedots. Un laiks tikai jāpavada tā, lai viņu, nu, neizķēplotu. Un tāpēc sistēmiski domāt tieši par to, kā laiku sadalīt daļās. Jo 24 stundas ir viena diennakts. Viens. Viens veselais. Un no kādām daļām jūs šo te vienu veselo, vienu diennakts dzīvi saliksiet? Anu, sākiet domāt par nākošo diennakti. Jūs jau to darat. Tikai ikdienā mēs par to nedomājam. Bet ja mēs sākam apzināt, plānot laiku, tad tā dzīve pavisam kaut kā sāk ritēt sakarīgāk. Mēs daudz ko vairāk varam paspēt. Jo mēs zinām, ka es darīšu to, darīšu to, darīšu. Un ka tas ir jāizdara vispirms, un tas ir jādara pēc tam. Ja mēs darīsim kaut kā otrā, trešā, haotiski, Nu, viņa ir cilvēki, nu, tad ir, ko saka, tad tās dzīve paiet, nu, kausa. Neko tu neesi īsti sasniedzis. Mērķi tev skaidri nekādi nav bijuši, darbības ir haotisks, ar virtuves nažiem pēkšņi sāk taisīt operācijas ķirurģijā, pie tam neasienāši, tur ir pusi. nu, es pārstāju, jūs sapratāt, nu, un šie ir mākslinieciskie paņēmieni lekcijas laikā. Es tā sāsinu uzmanību šo, uz to, uz trešo. Bet es jau runāju par ārkārtīgi racionāliem jautājumiem. Bet nevis tā kā tāds robots, bet es runāju kā cilvēks emocionāli. Fizics, liriķis. Ne tikai liriķis. Visu cieņu liriķi. Bet šeit ir citādi. Nu, re, un beigās ir vajadzības apmierināts. Lielāks, mazāks, dažreiz arī nav tā vajadzība apmierināt, visādi var gadīties. Bet, nu, kas ir vienkāršā par šito schēmu? Tā ir vienkārša domu karta, kura der piekārt arī blakus jau daudzām tām kartēm, kuras es jums esmu devis, sazīmēt paši tās kartas priekš sevis. Nav izkupējiet, šķi materiāli viss jums ir, jums kartā schēma vai domu karta, nu, liekas, ka jā, tas ir kā dzejolis faktiski. Mākslinieks jums dzejoli, es būtu dzejnieks, es tev dzejoli uzrakstītu. Nu, piedod, man ir sarakstīts priekš jums šīs te domu kartas. Es neesmu dzejnieks. Es esmu sistēma teorētiķis, domātājs, pārdomāšana. Nu tā, piedodiet, es tā drusciņi tik parādu, lai jums būtu raidus grācija. Bet ne tā, lai tagad sajaut galvu. Te tā bildi jums atkal mierīgi aiziet mājā kaut kur, paņemat šo te kadru un mierīgi skatāties uz viņu un domājat, ko tas viss tur nozīmē. Te es drusciņi paskaidroju. Sistēma struktūras, cilvēkdarbības struktūras, dažādas satura formas domu kartas. Vienu un to pašu parādību bieži vien var ar dažādām domu kartēm raksturot. Nu, mākslinieks ar, teiksim, tavu portretu. Cik mākslinieks tik portreti būs, vai ne? Nu, ne. Tu arī vispār raksturojumu, lai uzraksta. Paprast tētim par sevi, paprast mammai par sevi. Būs dažādi stāsti par tevi. Un nevajag uztraukties. Tas saturs ir viens un tas pats, bet fizikā runa pārskaita sistēmām. Vaidariņa slavenā relativitātes teorija un tā tālāk. Stop, lai stāv fizika. Fizikas stundās tas viss arī jāparāda. Lai pēc tam varētu pārnest uz citām situācijām. Bet šeit ir, lūk, apzināto cilvēkdarbību atvēst trīs dažādās domu kartēs. Redziet, vienu un to pašu veselo var sadalīt dažādās daļās. Protams, ka dažādās daļās. Kā torti var darīt, dalīt? Manai meitai šodien ir vārdu diena. Vakarā būs prieki. Nu, kā mēs tagad ar mazmeitiņām, kā mēs to torti dalīsim? var viņu sadalīt, nu, tā kā parasti dara, ja? Nu, sagriežu, kā saka, tā vertikāli, nazīt griežu, sagriežu katram pa gabaliņam, un atkarībā no tās tortas, nu, tad tur ir viens stāvu torta, divi stāvu, trīs stāvu torta. Bet ziniet, kā mazajiem, nu, manas mētnītes ir viduskini liels, bet, nu, tomēr bērni paliek bērni. Pēc tam tā, viņi labprāt dalīts tā, to augšiņu, to mēs ņemsim, jo sadalīt tikai paņemt augšu daļu. Nākamo gabalu, un tur apakšā, nu tas, kas pie panas bijis, ir, nu to, lai opīts ar omīte, lai tur ēd. Nu, tā nekad nebūs. Maz ir lieliski, bet es jums tik piedāvāju variantu. Ja nu bērniem, protams, ka garšā tortas tā augšējā daļa. Un tad, nu kā tad alīsiet torti? Nu var tā un šitā. Kā ir pareizi? Kā ir pareizi? O, kas ir pareizi, par to ir daudz jādomā. Ir situācijas, varbūt tā, teiksim, es arī bieži vien atteiktos, ja šādi ir, es saku, labi, meitiņ, zin, labi, tev ir tortas gabaliņš un mani tortas gabaliņš, sarunāsim, tu paņem no manis augšdaļu, no sevis augšdaļu, tāpēc, kad man drusiņ tas cukuriņš un tā viss ir, nu, man saldumiņas nevajag, man mužā ir saldumi bijuši pietiekami jau daudz, nu, ņem tu. Apakšiņas un tas vidējais, nu, jā, no to apsverēs arī, nekas traks nav. Kaut man labāk jau var palikt pie rupmaizītes un griķiem un tā tālāk. Bet, nu, bet svētkos var, bet mēs sadalījām. Jūs redziet, kāda dzīve doma šeit ir. Un tad ņemam cilvēdarbību, nevis torti, un aplūkojam. Nu, pirmā pazīstamās domu karta ir tā, kas nāk no pirmās lekcijas. Ir vajadzība, ir līdzekļi, jā, un būs tam būs vajadzības atpinājums. Izziņa apdoma rīcība, tā ir cilvēkdarbība. Tas ir viens variants. Ja? Šodien arī to pēc tam skatīsim. Nākamais ir cilvēkdarbība, var ir vadība un izpildes daļa. Mīļie ekonomisti, politologi, vadītāji, biznesa vadības un ekonomikas fakultāte. Biznesa vadības, nevis autovadības, ja? Bet biznesa vadības fakultāte. Nu, visu cieņu. Bet jāpadomā jau ar kas jums būs izpildītāji. Jūs izstudēsiet, būsiet biznesa vadītāji. Nu, ko tas dos, ka tev ir šoferi tiesības, bet nav, nav ko vadīt. Nu, re. Atkal tad ir dīvains salikums. Bet, mīļie draugi, vadīšana ir kaut kas universāls. Tās ir domas noteikts darbības. Un izpilda atkal pēc tam ir. Un tāpēc ikviena cilvēka darbība var darīt šādi. Es stāvu un komandēju, aha, griez torts tā, es esmu vadītājs. Un tad man vajag kāda, kas arī grieža to torti. Kam ir nazis un netrīts roku un vispārējais un saprot, ka laikam tur savus un azan negriež, vai kā tas tur visādi ir. Nu, lai vadību un izpildi. Un runa ir par vienu un to pašu darbību. Mums ir viena schēma jau, un par to mēs runājam kā, kā pāris lekcijas atpakaļ. Es jau atceros, tāpēc, ka es komponēju visu tās lekcijas. Bet, mīļie draugi, jūs nevarat atcerēties visus tos sīkums, kas katrā tādā lekcijā tur ir, ko es esmu tur ielicis iekšā. Tu jūs nevarat... Bet es esmu jums arī to torti iedevis, redziet. Nu, tad tagad, kad tur ir tālāk, nu dariet paši, ko gribat. Vai nu to virš kārtiņu pirms viņu sēdat, vai vispār viņu neēdīsiet tos savu... Vai ko... Nu, tas tā ir jūsu problēma. Tikai es jums dodu garīgo barību, domas, domas struktūras. Ko jūs ar viņām darīsiet? Es taču jūsu vietā to nevaru izdarīt. Es varu šo to pastāstīt, aiziet, kā es to esmu darījis. Bet, nu, tas esmu es, bet kā jūs? A, ja mēs kopā kaut ko darīsim, tad mums būs jāvienojas. Tad būs jāvienojas. Tā. Un pašās beigās vēl tie apakšā, tāpat ir cilvēka darbība, vajadzība. Apzināta vajadzība ir, bez jūs neicu. Ja es apzinos to vajadzību, nu man vispirms ir tāda, tāda jušana, kaut kas tāds, nu ziniet, nu kaut kas tur, tur iekšā kaut kas notiek, nu dzert gribas, ja? Nu ir jā, tā, mums, aha, tāda nerva impulsa aiziet no tās vietas, nu kur tas šķidrums ir vajadzīgs, uz nervu sistēmu, un tālāk viss tas rada pēc tam man tādu izjūtu, kad man gribas dzert. Nervu sistēma jau vada visu to, Vienā vietā sāk mitrumu, nu, tā tālāk saka, ka tas šķirums pietrūk, nu, tad man gribu zert. Ja es esmu apzinājis to, ka es, tad es to vajadzību, es saku, es gribu zert, un eju tagad tālāk, nu, darboties. Man ir jādara. Es gribu dzert, nu tad es arī dzeršu. Es nerunāju par šnapa dzeršanu. Bet tikpat labi par šnapa dzeršanu nevar runāt. Ja jums gribas, ko gribas? Nu šnapa dzert jau neviens negrib faktiski, tas nav garšīgs dzēriens. Bet pēc tam ir vajag forši jušušana. Krēņķi aiziet, viss aiziet. Tā ir ķīmiskā terapija, psihoterapija ar ķīmijas palīdzību. Vai, dieniņ, skaidrēs prātiņš aiziet, un baigi forši. Nu, labi, filma pārtrūkst, bet pēc tam nākošās dienās jau atkal pamodies, visi ir kārtībā, nu, bišķiņ dūši nav labi, tā ir skāpēs gurķītis, un dzīvo tālāk. Tikai ar narkotikā, mīļie draugi, nekad gurķīšu vairs nepalīdzēs. Jau runājām, stop, lai paliek, bet es tik runāju pa gribēšanu un varēšanu. Nu, man ir, ko pazerties. Ir. Tad es dzeru, un tad es baudu dzerot, ko es daru. Es taču momentā jūtu. Un piedošana. Labi, es padzeršos. Man jā, man ir ledskapī pieniņš. Nu, drusiņi, ieliešu pieniņu. Paņemu mutē. Mīļu divas saskāpes. Nu, vec piens. Fu. Jūs paši saprotat, nu, tekš to tekš nedzeršis. Tāpēc, ka es baudu. Zēna, ja jums ielēs siltu aliņu, jūs arī paklau, nu, tas taču nav dzerams. To nevar baudīt. Nu, vajag atzesētu. Nē, nu, ja briesmi gribas, nu, visu ko jau var dzert. Sevišķi jau, ka grib savu prātiņu bišķi kaptumu šo, tad jau var pavostīt līmu un vai visu ko, un pēc tam tās narkotikas. Bet es baudu, sop, ne, šis pienīš nav labs, es baudu, man rodās atbildes riekti, es man pārstāju, man pārēt visa gribēšana, jo es kaut ko sadzēries ne tādu. Bet... Ja nu kā saka, man ir vēl viena cita trauciņša piera, es ņemu no cita trauciņa piera, man ir atgriezeniskā saite, es varu ko, man ir līdzeklis, ka man nav tikai tā piena pudelīte, kur ir skābais piens, ja? Bet man ir arī pudelīte ar, nu, labu pienu vēl. Nu, tad es šinī brīdī nomainu pudelītes, es nodrošinu varēšanu, tomēr dzeršanai, jo gribēšana man nav pazudusi. Bet man tenī var ir jā, varēšana jāpamaina. Un es ieceru svaigu, kā saka, dzeramo kaut kādu. Un viss kārtībā. Es ielieku to aliņu ledskapi, atzesēju, un pēc tam man baudu to rūktenu un viss, kas ir. Jo ar man vasarā bieži vien arī, kā saka, labprāt, gribas un tā. Vienkārši viņš ir rūktenis, kaut kāds īpatnēs rūktenis dzēriens. Vai? Un man nevajag to, piedošanies pat ar uzmanos. Nu, sevišķi jau, ka rautiņi brauc arī vispār, principā, tur. Ne tur pilīti mutē neņem. Jo man ir meitenes un vispārējais apkārt. Bet tas viss ir šeit. Un tā baudīšana, varēšana, gribēšana. Un tas viss ir stāsts par cilvēku darbību. Es gribu. Es varu. Tad es daru. Tas būtīns es rāda. Es gribu. Gribēšana ir saistīta vajadzību. Varēšana ar līdzekļiem, un ja es tos abas salaišu kopā, tā ir sistēma, daļas apvienoja veselajā, tā darīšana ir gribas īstenojums, izmantojot to varēšanu. Es tā noklausieties, kamēr es to tā teicu, man liekas jūs, nu, tu liekam, ko pretī ir var runāt. Tā ir. Bet, nu, pieņemiet un atceraties, ka daudzās situācijās, tā ka jums pašiem būs problēmas, tātad neziņa. Nu, atcerieties, tad kāda šitās domu kartas, un tās neziņas var būt, ka jums var palīdzēt manas domu kartas risināt. Jums pašiem savas problēmas. Tā. Tanī pusīte, tur ir šī te pati domu karta. Izziņa apdomu rīcību, bet tad ir paskatieties. Nu, es ieiešu drusiņu kadrā. Šeit izziņa, apdoma, rīcība. Bet šī ir cilvēkdarbība. Un cilvēkdarbība atkal var būt izziņa, apdoma, rīcība. Izziņa. Izziņā apdoma, izziņā rīcība. Pēc tam apdoma atkal zilā daļa, sarkanā, zaļā. Zaļā daļa arī zilā, sarkanā, zaļā. Nu, un šitas ir tas solis uz priekšu, tas ir tas vajadzības apmierināšanas process. Nu, matemātiķi to sapratīs ātri. To varētu, piemēram, ja skolā man būtu jāmāc matemātiku vai kaut kas tāds. Nu, to visus varētu izstāstīt bērniem ar uzskatāmiem piemēriem. Nu, matemātikā tie ir vektori, tā ir vektoru saskaitīšana. Nu, saskaita to vienu vektoru, ik vienu vektoru var atkal sadalīt vēl daļās. Nu, dalīt taču var vienmēr daļās. Ja tev ir 100 eiro, 100 eiro var sadalīt divās daļās, pēc tam tās divas daļas vēl uz daļām. Nu, tas ir daļskaitlis, ko māca skolā, vai ne? Nu, tas ir veselais un daļas. Tikai var zubrīt matemātiku bez tās piesaistas realitātei. Un tas ir vislielākais grēks, kas skolā notiek. Mēs daudz ko iezubram bez jēgas un saprašanas. Tā visos laikos daudzreiz ir bijis. Daudz kas tāds arī būs, jo pirmā brīdī daudz kas ir jāiezubrī. Nav laika. Un varbūt arī jūs kaut ko iezubrīsiet no tā, ko es jums stāstu. Un tas varbūt pieliks kaut kad pēc pāris gadiem. Un varbūt, ka tas tik iezubrīts, kā saka, februāra mēnesī. Bet tagad aprīļa mēnesī jums jau ir pielicis. Un tā zubrīšana aiziet otrā plānā, un tagad jūs arī izpratni jau klausaties. Gan tā Sandram, kur lekcijas tālāk ejošās. Un tāpēc atnākt tagad un ieslēgties studiju kursā, nu, kaut kur pa vidu, ir diezgan pagrūti. Jo ne, nu, nav tā pamata, nevar saprast, kas tur īsti, pa ko ir runa. Un tāpēc tā, ka pēdējā naktī pirms eksāmena vai kas, tad es ātri kaut ko tur sagramstīšu. Nu, piedodiet, pieredzējis profesors, skolotājs, nu, viņš jau redz, ka tas ir vienkārši kaut kas haotisks, bez jēgas un sapšu. Un tāpēc, ka jūs iesiet darbā pie darba devēju, darba devējs, protams, viņš paskatīsies, cik jūs skaisti būsiet uzrakstījuši savu CV. CV ir jāprot uzrakstīt, sevi palielīt, bet nepārsteidzieties, bet, nu, tomēr jāpaliela ir. Savas vājības tur parasti CV neraksta. Bet pēc tam jūs aiziet uz interviju. Un minēs mētens, tad jau jautājums, vai es nav par to kādu kleitu un kādas kurpes, vai ne, vilks un tā. Arī tam ir nozīme. Nav svarīgi, vai tas darba devējs vīrietis vai sieviete. Bet jautājums ir saruna. Nu kā? Tā, un tad, un ja tā saruna ir tā, liekas, ka tā nevar saruna, bet jūs perfekti, psiholoģiski pareizi saruna, izstaust, kas jūs esat, tā lai esat par putnu. Un jums papīri var būt skaisti, un pēc tam jums parunājās, un redz paklau, bet šitam cilvēkam tas galvā ir ķīsels. Un tad, nu lūk, ir tas, kas notiek Oksfordas universitātē. Mūsu foršie zēni, kas tur studē, malač, bet viņi arī pasacīja, tagad te bija tās brīdis, ka tur it kā viņi nepieņem mūsu diplomas un tā. Nu, tu es nezinu detaļas, kā tas tur ir, bet katrā gadījumā tur ir ļoti rūpīgi tādās diskusijās paskatās. Un puiši paši tagad teica, paklau, mums te Latvijā nemāca domāt, ar to, ka tev grib aprunājas, un redz, ka tev fiška nerubī. Tā saruna. To divreiz divi, jo viņš ir iezubrījis. Kad četri. Bet, ka parunājās par realitātēm, un Oksfordas universitātē neuzņem, jo fiška nerubī. Nav nekāda starpība. Vai tā ir Oksfordas universitāte vai Maskavas universitāte. Visas labākās augstskolas visā pasaulē, viņas atlasa cilvēkus, nu, kur ir attiecīgā līmenī, kuriem fiška rubī. Un fiška rubī tiem, kas ir padomājuši par domāšanu un ir izkopuši savu sistēmisko domāšanu. Vairāk vai mazāk. Neviens jau neprasa, viss saprot, ka jaunam cilvēkam viņš ir izaugsmē. Bet ar piedošanu viņam ir 18 gadi, un viņam tas bērnu prāts ir kaut kur 5 gadu līmenī. Nu, tad kaut kas ir nokavēts, un šo cilvēku uzreiz nesīn noliek malā. Kur ir jūsu draugi, kur ir jūsu skolas biedri, klases biedri? Viņi bija dažādi. Forši cilvēki, jā. Bet dažādi. Dažādi. Tā. Nu, ne. Un, tad šeit, augšā tur ir tādiem vektoriem, bet te apakšā ir tāda zarveida schēma. Ir cilvēka darbība. Es atkal nākšu 400 tuvāk. cilvēka darbība kā veselais, tas veselais sadalās trīs daļās. Zilā, sarkanā, zaļā bumbiņa. Izziņa, apdoma, rīcība. Šī te izziņa, nezinu, tāpat kā šeit sadalījās vēl trīs daļās, šeit ir uzzīmēts ar tādu zarveidiskajiem. Atkal, zilais sastāv no zilā, sarkanā, zaļā. Apdoma atkal sastāv no zilā, sarkanā, zaļā. Atkal zilais, sarkanais, zaļais. Mīļie draugi, nu tagad varat drusiņi pie sevs ar tā padomāt. Jūs spējat izsakot šeit te bildei? Nu, bildes, kas saka, tā tēlēm sakot. Tas rāda, ka te ir līmeņi. Te ir veselais, te veselais ir sadalīts trīs daļās, un šeit katrs no šiem trim veselajiem vēlreiz ir sadalīts trīs daļās. Cik ir apakšā daļas? 3×3 = 9. 3×3, bet sākumā bija kas? Viens. Viena sadalīja trīs daļās, pēc tam to katru vēl trīs daļās, nu kas lai? Nu tā taču matemātika ir. Kur? Pamatskolē. Un mēs kaut kā, tad kā reālā dzīvē arī vajag tā domāt. Mēs neprotam dzīvi sadalīt daļās. Kā tu dalīsi? Nu, katrs kā dal, tā dal. Es pierādām vēl tā, pirmā bērnība, pirmā jaunība, briedums, otrā jaunība, otrā bērnība. Nu tā var dalīt, var dalīt. Bet vai jau citā dar dalīt? Bērnība, vispār jaunība. Vecums uzreiz. Nu vecums. Vecums ir divi vecumi. Otrās jaunības vecums un otrās bērnības vecums. Lūdzu, neapjūkat. Ka dažādi autori, kas raksta grāmatas, viņi lietot savu skatījumu uz pasauli un to veselo sadala tādās daļās, nu kā viņam tas liekās labāk esam. Vai tas ir labāk jums? Nu nezinu. Medicīnā, šajās sistēmas cilvēki. Nu bet tur ir cilvēki vienojušies, vairākās paaudzes. Nu tur laikam, nu tur ir vienotība. Reizrēķins. Tur cilvēki ir vienošies un piedodiet aritmētika visā pasaulē ir viena un tā pati. Ir kaut kas, un sistēmiskā domāšana arī ir kaut kas tāds, kas piemīt visiem cilvēkiem, baltiem, melniem, strīpainiem, tikai dažādās izkoptības pakāpēs. Un cilvēkam ejot savā dzīvē uz priekšu, Es jums saku, nu ceļamies augšā, izkopjam savu sistēmisko domāšanu. Un pēc tam naižamies atkal praksē lejā atpakaļ. Līdz 15. aprīlim jums ir jāceļās, jāpaceļās. Un tas sasniegtais ir jāapraksta. 15. datumā lūdzu līdz 12. vakarā savu to aprakstu atsūtat man. Es to tā nejauks saku, es viņu ar prasību. Es vienkārši jums piepalīdzu. Piepalīdzu, koncentrēties un izdarīt, apmierināt šo prasību, Andronkuļa prasību. Bet es prasu tāpēc, ka es vēlu jums visu to labāko. Tie bērni jau dažreiz pērienu dabūt tāpēc, ka raud tētis, raud mamma, bet pēriens ir pelnīts. Es nenāju par sadismu visām tādām pēršanām. Un ne jau nu pēršanu, kā saka šeit mums sudīkursā. Pozitīvs. Nu, ne. Tā. Drusciņi, interesanti. Man pārgāja pārlec pat tālu. Un tagad paskatīsimies. Man liekas, ka es jums pateicu. Paskatieties. Izziņa apdoma rīcība. 1, 2, 3. Izziņa sastāv no trim daļām, bet tagad šīs trīs daļas ir paskaidrotas, kas tās ir. Un izrādās, ka tomēr tur ir kaut kas jau atšķirīgs. Apdoma atkal no trim daļām, bet arī zilā, sarkanā, zaļā atkal. Tā kā tā iepriekšējā schēma, šo te schēmu, nu, tā ir viena un tā pati schēma, un te apakšā, nu, te tas ir vēlreiz redzams. Cilvēka darbība sadalās vispirms trīs daļās. Zilā daļa, sarkanā, zaļā, un pēc tam katra no šīm daļām vēl. Un mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 reiz 3 ir 9. Nu, man liekas tiešām, ka tas ir, nu, bērndārzā reizrēķina nemāca, bet kaut kur pirmajās klasīties, es tā arī es nezinu tagad, kur un kā. Bet šādā veidā tas ir interesanti. Un ja tam visam vēl tas saliek abolīšus un bombonkas un vēl kaut ko. Bērniņš dara to, nu, kāds viņam ir interesanti. Bet mēs nemanot trenējam viņa domāšanu. Tā ir intelektuālās spēlītes, intelektuālās sarunas ar bērniem, mēdās māmiņas un tēti nākamie. Šitas viss, ko mēs šeit runājam, tas jums noderēs. Nevis tikai darba vietā, bet arī mājās ģimenē pie saviem mīļajiem mazajiem. Jo viņiem ir tas garīgums jāveido. Ko tā gaidīts, ka skolā tā, un pēc tam lamās skolotāji, atved uz skolu totāli nesagatavot bērnu, un grib, lai skolotājs tagad piedodiet, lai no slapjiem dēļiem galdnieks uztaisa baigu foršu mēberi. Nu, miļie vecāki. Uztaisīt to bērnu, nu, paidošanu. Nu, kad jās kļūt, pārpīs prezervatīvs un bērns atnāca, vai ne? Nu, jā. Bet, miļie cilvēki, tas kā atbildība ir. Bērnam jābūt ir mīlestības radītam, kā tas normāli ir. Uj, un tad, es iet kā, nu ir, es te pieskāros, te ir tāpēc kā pie cilvēku, vai es te pieskāros galvām netanī vietā, man šis uzreiz uz augšu uzliek. Es esmu kibernētiskajā auditorijā te. Te nav tik vienkārši. Labi, ka tev nekas tā uzreiz nekrīt uz galvas un tā. Un cerams, ka duris arī būs vaļā, varēsim visu tikt ārā pēc lekcijas. Labi, tā. Lūk, es jums stāstu, ko te visu. Nu, šeit faktiski, un pats galvenais tagad tikai ātres jums paskaidrošu. Kas ir izziņa? Vispirms tā ir sajušana. Redze, dzirdze, tausta. Iepšu, acis aus sāda. Man nevajag vēlreiz vēl tādu mēles deguna. Tausta. Un vēl citas vietas arī, ko cilvēks pieskaroties taustās. Jā. Ārdarterapija tur jābūt uzmanīgam, ne jau katreiz tā ārdarterapija tāda, ka tur diezgan dažreiz centimetri 5 tur vādā tiepaks tiekšā, kamēr tas galvas saskara, nu, satiek to vietu, kur vajag kairināt ārdarterapijā. Tas nav vienkārši, ka tu pieliec te pirkstu. Bet, nu, kas tā? Sajušana. Sajustais ir jāapzīmē, mīļie draugi, latviešu valoda. Un es dažreiz pat sāku tagad just, ka tik tiešām šīm studiju kursiem varētu būt, varbūt arī turpinājums. Jeb arī viņš varētu būt lēnāks. Un lēnāks tas nozīmē, ka šeit būtu praktiskie darbi. Ka mēs vēl padziļinātu katru šo te kastīti, nu, izrunātu. Bet, nu, es tā paļaujos uz jums, ka jūs esat augstākā izglītībā jau un jums ir ļoti laba dzīves pieredze, nu, kad tā vēl drusiņu tempā iet. Apzīmēt. Zīme. Kas ir zīme? Zīme apzīmē ko? Nu, to, kas ir sajusts. Tā ir zīme. Un ar vienpuls ir zīme. Simpuls ir kaut kas fizioloģisks, ja? Bet, ja tā, tas fizioloģiskais, tas nervi impuls kaut kur aiziet, tad piedošana tas, kas tur notiek, tas tiek uztverts informacionāli. Un tā ir zīme, ka muskulim jāsaraujas. Jūs taču sūtat no galvas smadzenēm uz muskuli nervi impulsu. Tā fizioloģija ir tas informācijas nesējs, tas nervi impuls. Kas ir ceļa zīmes? Nu, paši ziniet, braucam pa ceļu ķieģels. Tā ir zīme. Kas notiek? Ja tur ir ķieģels, nu, nevar braukt tālāk tur. Tā ir zīme. Apzīmēšana. Nu, lūk, tad tās zīmes ir jāiztaisa. Semiotika tā ir zinātne pa zīmēm, un cilvēkam ir speciālās zīmes vārdi. Un es atgriežos pie tā, ko es daudz te runāju. Mums ir jāsaprot, ko katrs vārds nozīmē. Kaut vai arī, ko nozīmē vārds zīme. Zīmes apzīmē domas. Un tās zīmes, tad tās var... Rakstu zīmes. Jūs savas domas atstājat, es savas domas es atstāstu. Nu, ar kaut kā tie rakstu zīmes, lūk, tie ir kaut kāds rakstu zīmes. Bet tas iznāk vārds. Un to vārdu jūs uztverat. Labi, tēli un jēzieni, mākslinieki pamatā atstēlo, zinātnieki ir jēzieni, un zinātnieki taisa zīmējums, zīmējumu. Tālāk, sajustēs ir jāapraksta, ja tās zīmes ir, tad ir jāapraksta. Ja ir matemātiskās zīmes, tad apraksta matemātiski, nu matemātiskā ir zīmes, ja? Nu tā taču arī saka matemātiskās zīmes. A, ko tās zīmes nozīmē? Nu, atceraties, ko skolā mācīja. Tā ir matemātikas valoda. Zīmes. Es pieskaros, reku, te taču mērķi taustiņi. Un te ir uzrakstīts tāds burtiņš. Nu, vienkāršākais, ja man dators ir kā rakstāmašīna, bet piedodiet, tie daudz, kas tāds arī, ka es te uzlieku kaut kādu kombināciju, ja es nospiešu kādu operacionālo taustiņu, ba, vai ka es datoru izslēdzu. Tā jau arī zīme, ja es piespēdīšu šito podziņu, nu tad dators izslēgsies. Tās visas ir zīmes. Es informacionāli iedarbojos uz to kasti. Un ja es piespēdīšu to podziņu, tad notiks tas, kas, ko es gribēju, lai notiek. Es jau lielu āmu un beigās neliku datoram, lai viņš apstājās. Mazītā vajadzēs atkal to datoru, es viņu nesatīšu kopā, bet es viņiem došu zīmi. Nu, miļie draugi, visādi zīmes cilvēki var savstarpēji dot zīmes. Tas, kas sarunājās, man tagad zīmes uz jums iet. Bet vai ir jau visādi citas zīmes ar? Tāda zīme, tāda zīme. Nu, saprotēt, tās ir zīmes kādas visādas. Pietiek? Par to vajadzētu runāt garā. Tad sajūsat, tiek aprakstīts. Apdoma, mīļie draugi, mīļās meitenes, dziedāsim jūs un dziesmīgi. Stundu stāvu, domādama, kam lai sēžu kā manās. Ir pienācis vērtēšanas brīdis. Kurš ir sabraukuši, kas šiem pasūtas? Jūs sapratās, nu, no dziesmīs to situāciju. Ir vērtēšana, un no tautumēt ir jāvērtē, sabraukuši tautu dēlu tur, nu jāvērtē ir. Vērtēšana ir salīdzināšana ar kaut kādu etalonu, paraugu. A, jums nav nekādu paraugu, mudīgi pie mamītes, mamīt, kur lai es ņemu? Viņi saka, gribot mani vest tur uz māju pie sevis, kā saka pa saimnieci, nu bet kur, pie kur lai es braucu? Ha? Nav pirmais posms pabeigts. Vajag izzināt, vajag daudz ko jau izzināt, pirms tie precinieki tur ierodas. Un tad vērtēt piedāvājumu, un tad kādi dzautas dziesmā saka, labāk eju pie tautieši, ne pie sāva bāleliņa. Nu, neiešu tas kāstīt, kā saka, nu kāpēc ir labāk pie bāleliņa, tāpēc, ka tas visu mūžu, tas mazu gabaliņu un tā tālāk. Nu, paskaties, nu, mēs varam dziedāt dziesmiņas, bet tajam dziesmiņai ir saturs iekšā vērtēšana. Jūs izvēlaties studiju programmu, augstskolu. Tā ir vērtēšana. Tā ir salīdzināšana. Jums ir iespēja to darīt. Atkal, miļie daktēri, jūs esat daudz, es jums tieši speciālāk runāju. Rezidentūra. Tur sāksies specializācija. Nu, viņi var sākties drusiņi agrāk jau, nu, bet, nu, formāli. Bet ko izvēlēties? Jāsalīdzina, tas, un pēc tam jādara izvēle, izvēles izdarīšana. Bet ziniet, cik mēs daudz runājam par izvēles izdarīšanu. Pabeidz vidusskola, 18 gadīgs, forš cilvēks. Un viņš nespēja izdarīt izvēli, viņam trīc rokas, ko lai es tālāk dzīvē daru, kur man iet ko darīt. Mēļo draudziņ, tu esi nobumbulējis vidusskolas laiku. Pirmās jaunības pašu sākumu tu esi nobumbulējis. Vidusskolas laikā tev vajadzēja izzināt to pasauli tā, lai pēc vidusskolas beigām tu var noorientēties tajā pasaulē. Lai tu var izdarīt izvēli. Pēc skolā jau mācis, lai noliek eksāmenus. Nevis, lai izdarītu izvēli pēc beigšanas. Es redzu, kāda šausmīga pretruna ir. Cik skaisti tā teorētiski ir un kas ir aprakstīts visās gudrās grāmatās. Nu, bet laikam jāsaka, ka mums tā izglītības visa darīšana ir diezgan zemā līmenī, jo tur skolā notiek nu, ļoti nepilnīgi tas, kam tur vajadzētu notikt. Vidējā izglītība ir visvājākā vieta pašlaik izglītības sistēmā. Un pa cik jaunatnes bezdarbs ir, tā vecuma jaunieši nevienam arī darbā nevajag īpaši, jo viņi neko neprot vēl. Tā ir ļoti smaga problēma. Un mums vidusskolas pārvēršās par jauniešu nespējnieku mājām. Kaut kur jādzīvo tad ir. Nu, forši aiziet uz skolu. Bišķiņ kaut ko tur pasēš, uzdzied, paņem kaut ko uzpīpē, pavada laiku. Skolkā. Stop, nerunošu šito vairāk. Jūs esat laimējušies, jums ir viss, jums tas viss ir pagājis garā vēsmīgi. Jūs esat savas izvēles izdarījuši, bet paskatīties, kur tas ir. Jūsu izvēle tika izdarīt, jūs sākāt apdomāties un šeit. Vērtēšana, salīdzināšana ar kaut ko, un jūs esat šeit. Tāpat jūs izvēlēties arī šo studiju kursu. Tālāk, ja ir vērtēšana notikusi, tad ir mērķa noteikšana. Nu, labākie pie tautieši ne pie savu bāleliņu, tad mērķis man ir tautietis. Nu, ja tur ir vēl vairāk tautieši, nu, tad vēl tur ir jāgudroja, kuru tautieti izvēlēties. Mēs jau par to runājām, meitenes ņems to labāko priekš kopīgā bērna, kas būs tas labākais tētis. Puisis jau arī apstīsies to meitu, kas būs labākā māte kopīgam bērnam. Protams, ir citi kritērija arī iespējami. Cik pūra nauda liela. Meitenes skatās, vai tev bembis ir, nav. Fū! Tur ir viss iespējas. Nā, brauksu uz ārzemēm kaut kur tur. Tā, pēc tam ir mērķis ir noteikti. Tad ir lēmuma pieņemšana. Tad jūs rakstat iesniegumu. Es rakstu iesniegumu, es gribu nākt uz šo fakultāti. Es gribu stāties, es gribu iet darbā tur, nu, kur tas darba piedāvājums ir. Es esmu izdarījis izvēli. Un izvēles ir apusējis darba devējs, izdarīs izvēli, un jūs arī izdarīsiet izvēli. Un ja šeit štimē, nu, viss notiek, redziet, viss ir tā, kā tas dzīvē notiek. Tikai ārkārtīgi formāli, eksakti pie tam. Tas viss te saliks pa plauktiņiem. Nu, tā ir sistēmiskā domāšana. Te viņi ir. Apdome beigusies. Sākās rīcība. Rīcība ir jāplāno vispirms. Rīcības plānošana. Bez biznesa plāna nav ko iet uz banku pēc kredīta. Nu, to tā saka, piemērs no ekonomikas, no saimnieciskās dzīves. Nu, nav tur ko. Rīcības jāplānoja. Ja tā ir ģimene, kas tiek dibināta, nu, cik bērni būs, kur dzīvos? Jāplāno, jādomā, ko ēdīs. Tālāk, līdzekļi jāpiesaista. Ja plāns ir, programma, dažādi vārdi var būt. Visas valdības raksta programmas. Ziniet, nu, papīrs jau panes visu. Tos, nu, bet raksta tādus plānus, ka ne mūžam kredītu nedos neviens tev. Jo bankās sēž gudri cilvēki. Jo bankas ir baigie. Banka ir, viņi nedos naudiņu, ja viņa nu, to naudu zaudēs. Viņi tieši grib pelnīt. Normāli. Un, ja tu saplānosi kaut kādas muļķības, ka tu zini, ka līdzekļi nebūs, ja arī tā safārēs, un tā ir šizofrēnija, kaut kur es izdomāju, nezinu, ko tur, cik baigi forši būtu, tu. Mēģinās cilvēki domā, vai tev būs līdzekļi arī. Un, ja tie līdzekļi ir, nu tad, nu tas sāc rīkoties. Tad sāc rīkoties. Un tā rīkošanās šodien mums ir jātais apmēram tāda, kad šeit mums ir jāiet atkal pie nākamā kadra jau, bet mēs esam te sagatavojušies, mēs tam visam izvērfēti, tu. Un te tas ir pats galvenais. Ir 9 soļi ikvienā cilvēkdarbībā. Pirmie 3 soļi, pēc tam vēl 3 soļi, un pēc tam vēl 3 soļi. Nu, ir 3 soļi lekšana, redziet, nu, tas ir viens solis, otrs solis, trešais solis, tas ir izziņa apdoma rīcība, tie 3 soļi. Bet katrs no tiem soļiem vēl sastāv no solīšiem, 3×3=9. Nu, mīļie draugi, tas ir tas labākais sarkās, ko es jums šeit var piedāvāt. Un tagad uzmetam acis vēl nākamajam. Pie tā vēl kaut kad, daudzreiz arī vēl šur tur atgriezīsimies, 3 vērtēšanas mērķtiecīgas rīcības apdomā. Un, mīļie draugi, nu jau tā bilde ir sarežģītāka. Es neiešu tā īpaši detaļās, tāpēc, ka šodien mums pietiek, mums arī daudz bija atkal piesātināta lekcija. Bet tas, ko mēs izrunājām iepriekšējā, tas ir tas pirmais gabaliņš izziņas, kas sastāvēja no 3 daļām. Nu, es šeit viņus neiezīmēju, zils, sarkanas, zaļš. Nu, es viņus visus zilus uztaisīju. Tā, šī ir apdomas daļa, un šī ir rīcības daļa. Un tad mums tur beidzās iepriekšējā. Bet, mīļie draugi, vadītāji, visas vadības ir atgriezeniskā saikne par elementāru lietu, ko ļoti daudz cilvēki neapjēdz, nesaprot, kas tas ir, kāpēc tas viss ir un kā to īstenot. Nu, tas ir jāizdara. Kaut kur augstskolā, skolā, tas viss ir vidusskola. Šitie visi jautājumi, ko es jums te tagad stāstu, tas ir vidusskolā jādara. Un vidusskolā nav jādara tas, kas jādara augstskolā. Kaut kāda specifika profesionālā. Tā ir jādod vēlāk. Vidusskolā jāproti orientēties dzīvē, jāsaproti nu, dzīves tie pamati. Tie kaut kas sarežģīts. Nu, nav nekas sarežģīts. Tikai to vajag darīt. Sarežģīti tad, ja tas nav izdarīts, un mums tagad ir šodienas dzīve, un aiz muguras ir parādi sakrājušies. Nav apdomāts viss, kas ir dzīve. Nu, ko te vidusskolā darīja, ka nedomāja par dzīvi? Nu, mācījās uz eksāmeniem. 10. klasē, 11. klasē, 12. klasē. Un pēc tam atpakaļ. Kur lai es tagad liekos? Nu, paradoks. Nu, tagad es esmu drusiņ jums, kā saka, jā, tā, nu, ne tas sabaidīs, ne tas kaut kā tā. Bet, sapratu, jūs paši tagad sapratu, cik dīvaini mit tā cilvēka dzīve. No vienas puses it kā varētu būt skaidri un gaišs tas viss, kā dzīvot. Tā vai tā, tur kreņš pietriks vēl. Bet, ja jau nav tās vispārējās orientācijas. Un kas tas šeit ir? Šeit ir atgriezeniskā saikne. Mēs sākam vēlreiz šito pašu. Un tagad salīdzinām. Te ir vērtēšana, reku. 1, 2, 3, 4. Posms. Vērtēšana. Pirmā vērtēšana ir griba. Apzināta darbības vajadzība kā vērtība. Gribēšana, tas ir gribas uzstādījums. Ja negrib, tad tālākais viss ir apstājās. Un tur ir daudz cilvēku, kas viņu apstājās. Viņš negrib. Vajadzība tur ir, redziet, vajadzība ir sākumā. Iziet savu tabi, nē, es negribu. Nu, kā negrib, negrib. Paliec griboši. Bet, ja nu grib, tad iet tālāk. Iet, un tad nāk atpakaļ, un tad saskatīties, un tad šeit vairs ir nevis griba tiek īstenot. Tas ir noskaidrot. Bet pauda procesa mērķtiecības rādītāji. Sakiet, lūdzu, jūs baudat šo lekciju? Vai dzīvi vajag baudīt? Vārds bauda atkal. Piedodiet, vajag padomāt, ko šis vārds nozīmē. Tur var būt ļoti banāls izpratni vārdām bauda. Baudīšana ir pārbaudīšana, kontrolēšana. Tie vārdi jau ir pazīstamāk. O, jā. Ko jūs darāt, ka braucat ar auto? Jūs skatāties uz ceļu, skatāties, te ir līkums. Jūs taču redzat, ka līkums, ko jūs darāt, ir atgriezeniskā saikne. Ja es nepagriezīšu stūri, nu tad es būšu grāvi iekšā. Es ieraugu, ka te ir līkums, es pagriežu stūri. Stūras pagriešana ir rīcība, kas ir sekojusi pēc tam, ka es esmu nokonstatējis, ka piedot tā mana bautas virzību uz mērķi, mērķtiecības rādītājs. Mans mērķis nav izkrūmos tur, bet mērķis ir aizbraukt pa labi, tur, kur ceļš šiet. Atgriezeniskā saikļa. Atgriežot pacientu vaļā. Tas pats, kas tik tur viss nevar gadīties. Atgriezeniskā saikļa, tu, un viss notiek. Nu, dari, ko darītams, vienmēr tiek vadību šeit īstenot. Labi, viss ir kārtība, aizsas pagriezu stūri, aizbrauc tur, ko vajag, viss ir kārtībā. Un tad, nu, kad tas viss kārtībā, tad ir vēlreiz esi atpakaļ. Un tad es pārzinu, apmierinājums, sasniegtais rezultāts. Nu, vai es esmu aizbraucis tur, ko man vajadzēja būt? Aiziet šovakar mājās, un tā, ka jūs būsat aizgājuši mājās. Nu, tad būs jautājums, jūs esat mājās vai nesat mājās. Piedodiet, ja jūs neveiksiet šo te visu, un jūs pa ceļam neskat, jūs nebaudīsiet to ceļu, pa kuru jūs uz māju dodaties. Vai nebaudīsiet ekonomisko procesu, vai vēl kaut ko. Vai nebaudīsiet, nu, kas ar to pacientu notiek? Tās beigas var būt. Kaut kāds beigas jau būs. Bet kāds? paskatieties, un šī te schēmiņa, nu tā ir konfekta. Man pašam par to vienmēr ir prieks, bet jūs paskatieties, cik viņa ir raiba, viņa ir ārkārtīgi piesātināta. Bet es centos, nu kā varēja tā, nu, vajadzība brūnā krāsā tātad nākt iekšā, beigās vajadzības apmierinājums te iet ārā, un vēl no ārpuses bieži vien nāk līdzekļi. Brūnā, no ārpuses. Par to mēs runājam iepriekšējā kadrā. Ziet. Un šeit ir sarkanā daļa apdoma. Un te ir pirmā tūrē gribēšana, otrā tūrē baudīšana, un pēcamā tūrē tālāk vairs neejam. Bet apmierinājums, vai ir sasniegts mērķis? Šeit jau mērķi uzstāda, redziet, šī te pirmā tūrē. Uzstāda mērķi, te skatās, vai mērķis tuvojas. Un pēc tam beigās novērtē, vai tu esi viņu sasniedzis. Atkal. Un nu ir tā situācija, ko man daudzi dažreiz saka, vai Anrauku, es varētu jūs klausīties. Nē, pārtraukt, šī interesantā klausīties. Bet pēc tam, ka es apklustu, un es nerunāju, un otrā dienā mēs atgriežamies tās bildes, tad izrādās, ka ir ļoti patīkami klausīties. Un ir vēl emocionāli tēlēni un smaidoši stāsta. Un otra lieta ir paņemt ārā šo racionālismu no šitā visa. Tas man ir reāls cilvēks, to man pateica, un viņa pateica no sirds. Es atklāšu noslēpumu sievieti. Man ir ķirti patīkami jūs klausīties, bet es nekā gan nesaprotu, gan ko jūs tur stāstat. Viņa pateica, no tīras sirds, un tiešām, no godīga atbilde bija. Un ja nu šī situācija es esmu, gāju, lai viņai racionāli, nu, kaut ko palīdzētu. Nu, diez kas ne, nu, viņa tikai manī klausījās. Bet, nu, paldies par to pašu. Es sagādāju viņai arī baudu, jo viņa nosēdēja arī līdz lekcijas beigām visu tur, visu kārtību. Viņa baudīja, kā Andronkos tur stāsta. Bet jautājums, jūs paši to sapratāt tagad, jo jūs esat cita tipa cilvēki. Manī kaut arī redz, ka meitenes foršas, bet jūs esat egzekts jau arī. Tās tas kopums ir. Nu, un tagad vēl ejam uz pašu vēl. Tā bauda, nu, vēlreiz par to baudu, tā tad ir tās vajadzības, ir tā griba apzinātā vajadzība, līdzekļi tā ir tā varēšana. Tev piedots taps, ja nevarēji, nemūžam ne, ja negribēji. Ibsens. Nu, kā pateiks skaistāk tieši šo situāciju? Labi, tad, kad gribēšana ir varēšana, tad ir izpildīšana. Izpilde. Tas viss grib un vara, tas ir pie vadīšanas nāk. Tad ir bauda, un bauda ir atgriezeniskā saita. Ja baudas nav, negatīvā bauda, cauri, beidzam, viss. Rakstat atlūgumu, ejat prom. Šķiraties. Nu, nedēļ to, ka bērni vēl nav. Šķiraties ģimenē. Ja ir kaut kas tāds, varbūt, ka vajag līdzekļiem kaut ko darīt. Ar varēšanu kaut kas nav kārtībā. Nu, tad vajag risināt varēšanas jautājums. Un tā, ja te beigu beigās tas viss te pa iekšu ejot, tas būs, un tad būs tas vajadzības apmierinājums. Bet arī tāds vai citāds vajadzības apmierinājums. Un noslēgums. To nu es atstāšu atkal tādām dziļām pārdomām. Ja mēs pagājušajā dziedājam, lai dzīvo sveiks, tad sāksim no beigām meitenes, te pamatā meitenes. Kas ir mīlestība? Kas ir laime? Tur ir viss uzrakstīts. Un tagad uzietsim augšā. Augstākā bauda. Man patīk. Man patīk šis darbs. Man patīk šī grāmata. Man patīk. Man ļoti, ļoti patīk. Nu, tāpēc tam mēs pilnā kaklā saucam. Es mīlu šo grāmatu. Es mīlu šo suni. Es mīlu šo cilvēku. Es mīlu šo valsti. Izcili sekmīga virzība uz izvirzīto mērķi. Lūk, ko nozīmē augstākā bauda. Bauda ir procesā. Tur ir bauda. Un dzīvots vajag ar baudu pozitīvo. Bet ir arī negatīvās baudas. Pēc tam attiecīgi jārēģē. Kas ir apmierinājums? Augstākais apmierinājums. Ja ir izcili sekmīgi sasniegts izvirzītais mērķis, es pasaku, izcili sekmīgs. Jo izcilība, nu tas ir tas augstākais, vai ne? Kaut kā jau vienmēr kaut kas jau tur galā būs. Kaut kā ar baudīm var tur būs pozitīva un negatīva procesā. Bet tie augstākie izcilība, apmierināta vajadzība, izcili apmierināta vajadzība. Vecīts un vecšiņa, 99,9 gadi, abi sēž, skatās, logi auk, tad pavasars, ai, vecšiņa, paldies, bija mēs skaisti pavadījām savu dzīvi, paskaties, ko mūsu bērni, kur mūsu bērnu bērni, visi veseli, prātīgi. Nu, skaisti. Rezultāts ir? Nu, ir. Nu, ko tur? Nu, sabučojās abi divi apskauj, viens otrs saka, nu, takši ir, mēs esam laimīgi abi divi. Dzīve noslēdzās, bet mums ir rezultāts, pie tam ļoti labā līmenī. Bet kas pirms tam dzīvē bija? Nu, parasti jau tā, laimīti bruģēt ceļu uz laimi, es pirošu, mīlestība bruģēt ceļu uz laimi. Ai, mīļie draugi, vārds mīlestība ir visās bībelēs iekšā un reliģijās. Tā ētika, kas nāk no svētajiem rakstiem, tas ir ļoti nopietni. Bet tā ir atkal drusin cita tēma. Bet tikai šeit man jāpieskarās. Tas jau tur ir, tas nav nekas jauns. Un pats to es jums tagad pasaku. Tad, kad es pats nokonstēju, ka mīlestība ir augstākās baudas, izjūta. Mīlestība ir izjūtas. Vai mīlestība var veiklā dabūt? Nu, nedabūs. Tās izjūtas cilvēka. Emocionāls cilvēks. Emocionālais cilvēks. Un vārdu mīlestība jau nu, tā ikdienā nelieto. Bet tā ir izjūta. Tā ir augstākās baudas izjūta. Un atļaujiet jums atkal vēlējumu veidā nodot. Nu, gūstat šo izjūtu. Pēc tam augstākā pakāpē kaut ko jūs mīlat. Paši tagad reiet uz mājumu padomāt, ko jūs mīlat. Tās ir katram padomāt paši priekš sevis padomāt. Lūdzu, nerakstiet man to pārskatā, ko jūs tur mīlat. Stop, tiekat paši ar sevi galā. Gribat parunāties zem četrām acīm vai kā, bet lūdzu, kurā laikā, kāda tā pieredze nu man tur dzīvē, ko es esmu redzējis un kā man pašam ir gājis. Mīlestība tas ir kaut kas fantastisks. Bet tas ir emocionāli tēlēnais, mīlestība. Laime, augstākā apmierinājuma izjūta. Vai jūs baudījāt pozitīvu šodien lekciju? Kāda bija tava bauda, piedaloties nu pat aizvadītajā lekcijā? Atkal, es nevis sludinu kaut kā pa baudām, bet esmu praktiski pasaku. Zinu, tur bija bauda, pozitīvā bauda bija. Man ir tāda jušana. Tur pasmaidīja, tas, zinām, ir apstiprinājums manām domām. Bet labi, labi, sapu, es atļaujos piedot tā, publiski tā teikt, bet, nu, visi atklāti, godīgi. Un tagad ejiet pa durvīm ārā, nesakiet neko. Ja gribiet, sakiet. Kāds ir tavs gūtais apmierinājums lekcijas nobeigumā? Lekcija beigusies. Kāds ir apmierinājums? Tad maza laimīte ir. Nu, es nezinu, es mīlu savu darbu. Es mīlu jūs kā studentus. Nu, tā mīlestība ir iekšā. Nu, man tad laimīte arī pēc tam. Kad lekcija padevusies, kad es skatos pēc acīm, pēc jūsu reakcijas. Nu, kaut kas ir labi, jā, nu, ir sasniegts kaut kas. Jums bija savi mērķi, atnācāt, man bija savs mērķis, likām tos kopā, un tā beigās tagad lūgt. Vēlēsim laimi, mīlestību, dzīves gaitās, jo cilvēku darbībā, mīlestībai un laimei, emocionāli tēlēnā izpausme. Ir vistīrāk, bet tas viss ir eksakti paskaidrojams. Un es esmu fiziķis liriķis. Es pielieku to eksakumu no fizikas. Un nav pretrunas. Šeit var racionālo un emocionālo papildinošu kopsaistīt. Tas ir sistēmiskums. Ar to mēs šodien, nu gan, esam pabeiguši mūsu šīdienas lekciju par dzīvi, kas sastāv no cilvēku darbībām apzinātajā līmenī. Un kādā laime, ka tā lekcija beidzot ir beigusies. Paldies jums!